Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuṱanu na vhuvhili. Vha tshi wela lwanzhe. Exodo chapter 13 from verse 17 to chapter 14 verse 31. Mushe o endedza vhathu vha Israele vha tshi pfa Egipita. Mudzimu vho tshimbila phanḓa havho vhe kha gole na mulilo. Hone vha Egipita vha sinyuwa nga maanḓa, ngauri ndi musi vho xedza dziphuli dzavho. Khosi na mmbi yoṱhe yawe vho tevhela vha Israele vha tshi ṱoḓa u vha humisela murahu. Vha Israele vha swika kha lwanzhe luhulu lwe vha vha sa koni u luwela. Vha Egipita ndi musi vhe murahu havho. Vha Israele vho vha vha sa koni uri vha nga ponya. Mushe ari kha vha Israele, ni songo ofha, ni ḓo vhona uri Mudzimu vha ḓo ita mini uri vha ni tshidze. Ndi hone Mudzimu vha tshi vula nḓila nga ngomu lwanzheni. Vha Israele vha wela lwanzhe vha tshi kanda ho omaho. Vha Egipita vha lingedza u vha tevhela. Hone maḓi a ḓa a vha thivhedza. Avho vha Egipita vhoṱhe vha nwela khothe, vha Israele vha tshidzwa.